Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo yo'llaridan muntazam foydalanish unitar korxonasining sobiq mansabdor shaxslari 1 milliard 6 million so'mni talon-taroj qilgani aniqlandi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Sirdaryo yo'llaridan muntazam foydalanish unitar korxonasining sobiq mansabdor shaxslari 2018-2021 yillarida avtomobil yo'llarini ta'minlash uchun ajratilgan budjet mablag'lari, ishchi xodimlarning ish haqlari va rag'batlantirish pullari jami 1 milliard 6 million so'mni talon-taroj qilgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. Shuningdek, ushbu unitar korxonaning sobiq rahbari XO, sobiq bosh hisobchisi SH, sobiq hisobchisi XS, sobiq bo'lim boshlig'i MSH va yana 10 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, sud idoralariga yuborilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sayxunobod tuman sudining hukmiga ko'ra, aybdorlarga ozodlikdan mahrum qilish, axloq tuzatish ishlari hamda qonunchilikda belgilangan boshqa jazo turlari tayinlangan. Ma'lum bo'lishicha, talon-taroj qilingan byudjet mablag'larining 767 million so'm qismi undirilgan. Qolgan 239 million so'm pul mablag'lari majburiy tartibda undirish uchun majburiy ijro byurosiga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.